Narodil jsem se v Jasené, v obci na jižním Valašsku, jako nejmladší ze 4 sourozenců, takzvaně již nechtěný, jak se říká, nebo neočekávaný. Nicméně stalo se a narodil jsem se ještě za druhé světové války, ale moje nejranější vzpomínky už se války netýkají. Týkají se spíš osvobození a doby těsně po válce. Ten život, přestože je to pouhých nějakých těch 70 nebo něco víc let, tak se mě zdá dneska až neskutečný, jako by to bylo ještě od 100 let zpátky. Spousta věcí byla tenkrát daleko jednodušších, daleko, řekl bych, životně tvrdších. Bylo to něco, na čím by současná generace, tedy současné děti, jenom nedůvěřivě vrtili hlavou a považovali to za něco mezi pohádkou a pověstí. Měli jsme menší hospodářství, které by rodinu neuživilo, takže otec od mého mládí pracoval ve Zlíně tehdejším, později gotoval do dneska zase Zlíně. Byl postupně úředníkem, dělal dokonce pak právního zástupce v 50. letech, i když samozřejmě vystudovaná práva neměl, ale to tenkrát bylo asi normální. S právníkama se po 48. dost zatočilo, jak jsem se později dozvěděl. Přijížděl jenom na víkendy a to dětství, jakkoliv na něj dneska vzpomínám již s jakýmsi blahoskloným pohledem, tak lehké nebylo. Jakmile hospodářství, pole, domácí zvířata, dobytek, pastva a podobně, tak řeknu to tak, prostě po návratu ze školy mě obvykle čekal lístek, na kterém bylo napsáno jsem na poli, pak byl seznam jednoho, dvou až 10 úkolů drobných a končilo to tím a pak přijď za mnou na pole. Čili byly to doby, kdy jsem se jako necítil moc dobře, protože někteří spolužáci už na tom byli lépe a mohli vzít zkrátka tu mičudu nebo raketu a jít na to hřiště nebo do té sokolovny a trávit ten svůj volný čas asi tak, jak si to dnešní děti představují. To tenkrát nebylo normální. Nicméně, když jsem to zase pak porovnával se vzpomínkami svého otce a své tety a Nikutějové, kteří prožívali to dětství zase o těch 50 let dřív, tak nutně ten pokrok tam nastal. Jejich dětství bylo nepochybně ještě daleko tvrdší, možná i trochu veselější, protože neměli ty ambice, co my, a nevěděli o tom, že děti mohou taky trávit odpoledne podle svého třeba. Oni to považují za samozřejmost, já už ne, ale musel jsem to dělat. Takže to dětství nebylo, řekl bych, nějak růžové. Naproti tomu si myslím, že mě svým způsobem formovalo, tvárnělo, že jsem si zvykal na to, že člověk má nejdřív udělat to, co je jeho povinností, nebo seřadit si tohle priorit a pak eventuálně mít to svoje volno a trávit ten čas podle svých představ. Nepochybně ta trochu tvrdší výchova v tom mládí, podle mého názoru, není na škodu. Možná, že některé dítě má tak dobrý charakter, že i když může samo volit, jak bude trávit svůj volný čas, že to zvolí dobře. Ale obávám se, že u hodně dětí tomu tak není. A pokud nejsou nasměrovány jak k těm úkolům, tak k tomu trávení volného času, tak že s tím nastávají nějaké problémy. Nicméně na tohle nejsem a nebudu odborník. Zkrátka chodil jsem nejdřív do místní obecné školy, ve které jsem měl to štěstí, že jsem poznal opravdu zajímavého pedagoga, který mě formoval po zbytek života a na kterého mám ty nejlepší vzpomínky. Ten nepocházel z Valašska, pocházel někde z jižní Českomoravské Vysočiny, jmenoval se Antonín Moltaš a byl řídícím učitelem, neboli ředitelem té pětitřídky. Učil zásadně třetí třídu, protože byl přesvědčen, že v té době mezi tím 9. a 10. rokem dochází k určitému velkému rozvoji té dětské osobnosti a že je schopna přijímat poměrně hodně. A v mém případě teda to bylo rozhodně pravda, protože při jeho hodinách si pamatuju, že jsem nevnímal, poslouchal jsem opravdu jenom ten hlas jeho, A s některými informacemi od něj jsem si vystačil až po vysokou školu. Bylo to prostě na úrovni. On zkrátka byl přesvědčen, že i to 9-10leté dítě má právo už na ty informace, tak říkají, vědecké. Předstihl určitě svoji dobu, aspoň tady v tomto. Vzpomněl jsem si na to před necelými 3 lety při volbě prezidenta České republiky. Vyzkoušel moderátor Moravec těch posledních 9 kandidátů tím, že se jich zeptal, zda znají druhou sloku české hymny. Ani jeden z těch 9 mužů a žen, nikdo to nevěděl. Kdyby tam stál já, tak bych to věděl, protože nás to v roce 1952 či 3 tento muž naučil. Považoval to za samozřejmé, že ten Tylův text, že budeme umět celý. Takže já bych dokázal říct, kde domov můj, v kraji znážli Bohumilem, duše útlé v těle čilém, v oku jiskru vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar, to je Čechů slavné plémě mezi Čechy domov můj. Mám to od 9 let v sobě a nikdy už ani do smrti to prostě nezapomenu. A půjdu ještě dál, on nás stejně tak naučil i další sloky slovenské hymny. A to jsem pak zjistil, když jsem s kolegy ze Slovenska pracoval v Africe a mluvili jsme o všeličem, tak když jsem začal to Slovensko naše posílal tvrdo spalo, nebo už Slovensko stává, půta si strhává, tak ani jeden z nich nevěděl, že to je začátek 2. či 3. sloky slovenské hymny. Prostě všichni znají jenom to na Tatru Sabiska. To je jenom takový detail k tomu, jak člověka může ovlivnit pedagog, který je ve správnou dobu na správném místě, jak se říká, a který to dítě zaujme natolik, že mu prostě věří, že se na něho upne, že ho vstřebává. Takže to byl příběh mého třídního učitele a řídícího učitele Antonína Moltaše v Jasene. Myslím, že nejsem sám, kdo na něj takto vzpomíná, protože on tam strávil většinu svého života a odchoval hned několik generací, všechny moje sourozence samozřejmě, ale i generaci předtím a ještě dokonce po mně. Potom jsem postoupil do tehdejší 8leté střední školy, která byla ve Vizovicích, což je místo už, řekl bych, obecně známé než moje rodiště. Ve Vizovicích jsem chodil ty 3 tehdy povinné, 6., 7. a 8. třídu a rozhodl jsem se pokračovat po dohodě s rodiči na té tehdejší 11leté střední škole, což bylo po těch reformacích nešťastných ministra Zdeňka Nejedlého vlastně gymnázium. To byla náhražka tehdejšího gymnázia. 11letá střední škola. Tam už byla celá řada, řekl bych, zajímavých pedagogů. Vzpomněl bych minimálně na 2. Učitel Vladimír Javorek, vynikající znalec naší přírody, autor publikací odborných, ve mně vyvolal tu lásku k biologii obecné, k botanice a tím pádem vlastně i k dendrologii a později lesnictví. A pak to byl učitel Josef Velísek, který nás učil postupně jazyk český, německy, ruský pro zájemce nepovinnou latinu. A byl by schopen učit celou radu jiných jazyků, byl to skutečně lingvista jako takový. A ten mě naučil i tehdy lásce k jazyku, který populární nebyl, to znamená k ruskému jazyku. Všichni jsme to tenkrát museli učit se tu ruštinu od té 4. třídy, už to bylo povinné. 4. až 8. třída, samozřejmě celou tu 11letou střední školu. A potom dokonce byly 2 semestry ruského jazyka povinné i na vysoké škole. No, naprostá většina kolegů a původně i já jsme to odbývali všelijak, ale tento muž skutečně rusky uměl, na rozdíl od mnoha ruštinářů a ruštinářek. Ten jazyk měl rád, sám si překládal, jak jsme zjistili, ruské klasiky, zvláště divadelní hry, protože byl divadelník. A tento muž mě přes Čechova, Gogola, Bulgakova zkrátka přivedl k ruské literatuře, kterou mám velmi ráda, řekl bych, že na rozdíl od mnoha lidí dneska ji taky čtu nebo kupuju a věnuju se jí. Takže na tyto 2 pedagogy bych určitě vzpomněl. Myslím, že ta škola byla poměrně na vysoké úrovni, nadprůměrné, což jsem zjistil při těch přijímacích pohovorech a vůbec při studiu potom v Brně na lesnické fakultě. Těch ostatních příbuzných vzpomínám na ty oba dva své strýce, Valašské sedláky. Jejich práci jsem obdivoval, ale moc mě nalákala, protože to byla opravdu tvrdá práce. Obdivoval jsem to, že mají koně, ale ty koně byly určeni opravdu k práci. A již tenkrát k tomu těžkému zemědělství jsem získal takový trošku negativní vztah. Cítil jsem, že tohle to bych v životě dělat nechtěl. Naopak, ta práce v lese s mým otcem se mě vždycky líbila. Vzpomenu určitě tu svoji tetičku. Byla to opravdu moje teta, ale bylo to v době, kdy slovo tetička znamenalo běžné oslovení jakékoliv ženy středních a starších let v celé vesnici. Tak tohle to byla ale opravdu moje příbuzná teta. Vypravečka, zpěvačka, tvořila kroje a věnovala se hodně tomu folkloru, mám na mysli Annu Kutějovou. Ta mě ovlivnila jakýmsi životním názorem na to, jak má člověk v životě nést i nepřízeň osudu, což je taky důležitá věc. Mám tím na mysli to, že jí se životní plány a sny nepovedly. Byla nadaná, chtěla studovat, chtěla být učitelkou. Rodiče se jejím plánům tenkrát před první světovou válkou vysmáli a řekli jaksi docela tvrdě, co jí čeká a co jí nemine. Nicméně nezatrpkla, a to je právě to důležité, co jsem od ní získal, a z toho možného se snažila získat maximum v porovnání s tím, co chtěla. Jak jsem řekl, otec mě spíš úkoloval konkrétně. Nicméně vztah k tomu lesu jsem získal díky jemu. Můj otec byl takový, řekl bych, poučený laik. To znamená, o tom lese věděl víc než běžný člověk, ale pochopitelný odborník nebyl. Takže naše výpravy do lesa spočívaly v tom, že jsme nejenom pracovali, ale já jsem se současně dozvěděl dost o lesních dřevinách, který počínají jejich názvy, které, jak jsem přesvědčen, jsem znal u našich běžných lesních dřevin už v předškolním věku, tak i o dřevu jako takovém, o jeho vlastnostech, o jeho užití, o tom, zkrátka, jak je které dřevo cenné nebo naopak určené jenom jako palivo. Čili v tomhle jsem měl určitý náskok, který jsem pociťoval dokonce i při nástupu na lesnickou fakultu v Brně, protože tam byla řada lidí, zvláště kluci z měst, kteří k tomu lesu měli vztah spíše akademický a nikoliv ten konkrétní, praktický. K těm názvům našich lesních dřevin jsem se potom v životě několikrát vrátil, už protože to je velmi, velmi zajímavá kapitola. A věnovali se tomu v naší historii, řekl bych, lidé vyloženě moudří. Když bych to měl seřadit, tak stručně by to bylo od Klareta po Schmilauera. Mám tím na mysli Claretovy slovníky z roku 1360 a profesora Vladimíra Schmilauera, který zemřel, myslím, v 1983. Mezitím byla ale celá řada lidí vyloženě známých a moudrých. Mám tím na mysli třeba Tadeáše Hájka z Hájku, všestranně vzdělaného člověka z doby rudolfínské a předrudolfínské, který se ovšem spíš proslavil jako chemik a atraktivně tím, že myslím jako první na světě popsal chemický výrobu piva. Tím je nepochybně populárnější. Ale věnoval se mimo jiné i tady té etymologii těch názvů našich, stejně jako Daniel Adam z Veleslavína, nebo potom v novodobé historii už začátkem 19. století bratři Preslové, Havelka nebo profesor František Polívka. Ti všichni zjistili velmi zajímavou věc, a totiž, že naši slovanští prapředci, když se vydali z toho východu na západ, tak vzali sebou jména dřevin, to znamená stromů a keřů, ale nikoliv už bylin. Byliny pojmenovali až v Nové vlasti. Když přišli sem do Moravských úvalů a České kotliny, tak už tady byly pojmenovány řeky. Byla tady pojmenována horstva, to znamená ty nejvyšší hory, ty významné hory nebo ta pohoří. To všechno už jména měla, keltská nebo germánská. Pokud si myslíme, že Jízera, Labe, Vltava, Ohře nebo Otava, že jsou to naše slovanská jména, tak se mýlíme, to všechno už nějaké jméno mělo. Jedná se pouze o nějaké úpravy. Ale jména těch stromů a keřů, čili dřevin, to si přinesli ti naši předkové sebou a to znamená, že v původní praslovanštině se to doneslo přes Ukrajinu do dnešního Polska, na Slovensko a taky k nám. Či dá se říct, že 95% všechny naše běžné lesní dřeviny, ale i keře, mají ten praslovanský původ. A to dokonce i u takových keřů, jako je třeba čilimník nebo čimišník, které, jak jsem přesvědčen, 90% lidí u nás nezná. Ale pokud to vyslovíte v Rusku nebo na Ukrajině, pochopí, o co vám jde. Pochopitelně ta jména se trošičku liší, někde je to smrk, někde smrek. Výjimky jsou taky, například na Slovensku nazvali smrkovcem náš modřín, který my máme společný spíš s Polákama. A zajímavé je, že přímo v Rusku, to znamená jaké v té pravlasti, má modřím jméno listvěnica, což zase souvisí s tím, že nemá tedy listy, ale počíná si stejně jako listnaté stromy, že je před tou zimou zhazuje. Takže praslovanský základ tam je. Svědčí o tom například i moje příjmení, slovo Rokita je praslovanské a označovalo různé druhy vrb. Dokonce i jívu, taky nebo někdy dokonce zvlášť jívu, která sice mezi vrby dendrologicky patří, ale vypadá a chová se trošku jinak. Takže s tím původem názvu, ta etymologie našich dřevin je poměrně, řekl bych, snadná. Je to dobře vystopovatelné, není tam celkem pochyb. Říkám, proběhlo to těma úpravama, které já nejraději demonstruju na českém slově mlha. V jakémsi tom praslovanském originále to bylo spíš ta dnešní ruská mgla, která už na Ukrajině je jenom mlhala. A to se dostalo i do slovenštiny a dokonce na východní Moravě, kde je taky to slovo hmla, jakou vidíme. A ta mlha se z toho stala až v té České kotlíně a to bylo uznáno jako spisovné. Tak stejné úpravy prodělali některé ty lesní dřeviny, ale ten základ tam zůstal. Například zrovna u té zmíněné jívy, tak Rusové mají dodnes to slovo iva pro vrbu i pro jivu, tedy aktuální, zatímco to staré slovo rokita v ruštině víceméně zmizelo, ale nezmizelo v polštině nebo na Slovensku. Jak v tom významu, tak i v tom existujícím příjmení. Takže tady ta etymologie těch našich dřevin, máme to poměrně snadné, tady ty místní poměry a ty Germáni okolo, ty už nás neovlivnili, spíš možná došlo k něčemu opačnému. Jedná se o to slovo linde, čili lípa, které může mít ten základ, ale u nás ta linda znamená topol bílý, čili linda. U nás už se to posunulo do jiného významu nebo pro jinou dřevinu. Tyto věci dávali právě do pořádku během těch staletí naši etymologové nebo ti naši vědci, kteří se tomu věnovali. Došlo tam k zajímavé věci, co se týče dubu. Třeba ti bratři Preslové začátkem 19. století uvedli dva ty jakoby lidové slovanské názvy pro ty dva hlavní druhy dubu, který u nás máme, to je ten letní a zimní, a sice křemelák a drnák. Ty dva duby se u nás liší pochopitelně tvarem a velikostí těch listů, pozicí žaludů na šťopkách nebo bez šťopky, ale hlavně tím, že ten dub letní kvete o 14 dnů dříve, proto dostal jméno letní. Ale ukázalo se, nebo existuje verze již z 19. století, že se ti bratři Preslové mýlili, Za to je napomenul nebo napadl lesník Havelka, který to publikoval asi o 10 let po nich. Ten byl přesvědčen, že to slovo křemelák, čili křemenný dub, aby se říct, platí spíš pro ten dub zimní, který má to dřevo tvrdší a který má i v těch ostatních jazycích, třeba německy se to řekne Steineiche, čili kamenný dub. Rusové mají přímo dub kamenný, čili kamenný dub právě pro ten dub zimní. Takže není vyloučeno, že v dobách obrozenectví došlo i k tomuto omylu, ale jsou to dodneska i aktuální takové vědecké střety nebo půtky o tady tato slova, nebo tady tato označení a je možno se pochopitelně připojit tam nebo tam. Velice neobvyklé jméno odborné v češtině má dřevina, které se říká kaštaň koňský. Její správné vědecké jméno české je jirovec maďal. I o to se vedou velké, velké spory. Já jsem přesvědčen, že s tím jirovcem není třeba hledat, jak to někteří dělají, ty základy v indoevropských jazycích, ale že je to dáno tím, že již na svatého Jiří, 24. dubna, tato dřevina, která, řekl bych, je teplomilná, pokud nekvete vyloženě, tak aspoň to naznačuje. S tím maďalem to připomíná slovo maďar a skutečně to s maďarštinou má něco společného, ale byl tam na počátku omyl těch preslů, kteří konstatovali, že maďal znamená v maďarštině durman, který má tu schránku plodů velice podobnou tomu kaštanu. Posledně se ale zjistilo, že maďal v maďarštině neznamená to, co měl znamenat, tedy že to neznamená durman, ale že je to cesmína, která zase s tím jaksi moc společného nemá. Tak to je jenom jako ukázku nebo příklad toho, že je to téma dodnes aktuální, živé a existuje velmi mnoho příkladů, kde to vloženě nesedí, ale důležité nebo nejdůležitější je ten slovanský prazáklad. Takže tyto věci mě vždy bavily na těch dřevinách, kromě těch jejich přirozených vlastností, to znamená kromě jejich bionomie, jejich vývoje a života a kromě toho užití, to znamená vlastností dřeva. Jsou to velice zajímavé věci a bylo by to jistě na samostatné přednášky, ale zdůrazňuji, že zase takový odborník v tom nejsem, jenom lesník a nadšenec. Vrátím se k té společné práci v lese s mým otcem. Je pravda, že k sekyře a k pile jsem se dostal o něco dříve, než by rádi viděli dnešní vychovatelé. Že to z dnešního pohledu možná nebylo moc výchovné, nebo možná i trochu nebezpečné, ale tenkrát se učilo jednoduchým způsobem. Prostě ta práce se ukázala, vysvětlilo se to nebezpečí, které tady je a potom už se ten nástroj tomu dítěti svěřil, pokud mělo dost síly ho ovládat. A pravda je, že jsem byl na svůj věk jaksi dosti silný a vyvinutý. Vzpomínám si, že v 15 letech jsem k nelibosti své matky si nahazoval na záda 50-kilové pytle a podobně. A že jsem je nosil celkem bez problému. Možná, že jsem se naučil nějaké té technice, která tu těžkou práci trochu usnadňovala, ale neměl jsem s tím problémy. Byla to asi výhoda toho tréninku od nejútlejšího dětství. Nespomínám si, že bych si někdy stěžoval na to, že jsem byl unavený. To spíš se mě jako do té práce nechtělo z těch principiálních důvodů, protože jsem viděl, že ne všichni spolužáci jsou takto vytížení. Kdežto mě to celkem neúprostně čekalo. Když se vrátím k tomu lesu, přemýšlím, co jsem si ještě s tam odnesl. Možná je to ta zajímavá zkušenost s tím akátem. Akát je dřevina, jak se říká, introdukovaná, to znamená, není autochtonní, původní. Na našem území je, v loni myslím, oslavila 300 let. 1715 teprv přivezli první rostlinku do Prahy, někde z Paříže. Netušili pochopitelně, co to obnáší. Zacházeli s ní jaksi velmi opatrně, aby náhodou nezahynula. A teprve za několik let, když se ze Salmovské zahrady přenesla do zahrad jiných, tak pochopili, že je to dřevina velmi agilní. Ale mluvím o tom proto, že Jasenná, kde jsem se narodil, je položena již výš, je to jižní Valašsko a pro akát tam není dost místo. Akát je dřevina teplomilná a otázka je, kde se tam na těch jižních svazích vůbec nabrala. Ale odpověď byla jednoduchá. Ona se tam dostala opravdu až v době druhé světové války, kdy začal Baťa budovat takovou železniční zkratku z Vyžovic do Valašské Polanky, která měla usnadnit a usnadnila by velice převoz toho zboží i lidí na slovenskou stranu a zpátky. Tak ten akát putoval po těch svazích, po těch násepech té budované dráhy, protože tam v Otrokovici a Zlíně, které jsou v nížinách a v teplejších oblastech, tak tam se mu dařilo a tak se rozhodl, že se vydá i na ten sever víc a dospěl i až na ty jižní svahy těch nadmořských výšek, kde už normálně nepatří. O tom mě poučil otec, který si toho všiml a skutečně souhlasí s tím, jak se některé ty teplomilnější dřeviny šíří. Právě tímto způsobem, že tomu člověk pomáhá, aniž by si toho byl vědom.